Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Sosial mediada özüniň siýasy garaýşlaryny beýan eden türkmen aktivisti güýç gurullukları tarapyndan saklandy. Bir YouTube kanalyna daşary ýurtlardaky siýasy hereketler we hökümet barada öz siýasy garaýşlaryny beýan eden türkmen aktivisti Murat Duşemow 16-njy ýylyna Türkmenistanyň güýç edareleri tarapyndan Aşgabatyň bilmegini etrawyna Ejesi Täzewül Mämmedow bilen bilelikde saklandy. Bu barada daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri 24-nji ýylyň Azatlyk radiosyna maglumat berdi. 16-njy ýylyň Duşemow bilen onuň ejesi bilmegin etrawyndan Aşgabatyň Köpetdag etrap polisiýasyna geçirildi. Şol günüň özünde onuň ejesi goý berildi. Ýöne Duşemow öýde Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine äkidildi diýip maglumatda aýdylýar. Aktivistler onuň häzirki ykbaly barada özlerine hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Murat Duşemow 1984-nji ýylyň 24-nji maýyna Daşawul şäherine dogulýdy. Käri boýunça gurluşukçy diýip maglumatda aýdylýar. Onun aydırmağına göre maşgalı häzirki wagtda bilmeýin etrawyna ýazgyda dur. Aktivistleriň tasdiklamagyna göre Duşemow daşary ýurtlardaky oppozisiýa hereketleri we türkmen hökümeti barada öz pikir garaýşlaryny beýan eden çykyşy 14-nji ýylyna bir YouTube kanalyna ýerleşdirildi. Ol öz çykyşyny daşary ýurtlardaky siýasy hereketler boýunça soraw berýär. Hem de olary ýurdun içinde halk bilen işleşmäge çağıryar. Bu videonun ondan ozal başka YouTube kanallarına çap edilendigini ya da däldigini Azatlyk radiosu anyklap bilmedi. Ýöne aktivistin güýç edareleri tarapynan 16-njy ýylyna saklanmagy, videonun YouTube'a 14-njy ýylyna yerleştirilmeginden 2 gün soňa gabat geldi. Duşemow'un güýç edareleri tarapynan tutsak edilmegi bilen bagly Demirgazyk Kipr'de ýaşaýan türkmenistanly aktivist Layla Kamalova 24-nji ýylyna Azatlyk radiosyna beren interwýusyna onuň konstitusiýanyň kanunlaryna laýyklykda özüniň söz azatlygyndan peýdalanýanlygyny, diňe özüniň pikir garaýşlaryny beýan edendigini aýtdy. We Duşemow'un boşadylmagyna çagyrdy.
Biziň bu raýatymyz, biziň doganymyz, Хотя менем шон танымаян ён ёне шонун жизни менин үчүн эм очин важный. Шонуна кой версинлер. Бир хеммемиз жүзен элин шонун үстүндө чыгышлар эделин кой версинлер шону. Ол лишний сат эден ак я диен ак иш сат өкмөдө каршы. Ол просто биздин Түркмөнстаныбызда конституцияда белгиленип кечили алы адамдар өз düşüncelerini айтмакта азат. Булан берде өзүнүн оппозиционерлер хакында düşüncesini айтты. Ve bunun için onu tutmana hakkı yok hükümetin. Niyem için tutsayalar, onun sebebini düşündürüp versin ya da bize halka çıkıp.
Deyip Kamal Vahit'ti. Onun maglumatlarına göre Duşemow Türkmen hükümetine karşı Türkmenistan'ın demokratik saylavu adlı siyasi hareketin video çıkışlarını özünün YouTube sahipasını paylaşan ekeni. Kamalova bilmeýine saklanan aktivist we onuň video çykyşlary barada şeýle gurrun berdi.
En soňky videosunda şo özüniň ýüzüni açyp özüniň hem kimligini aýdandan soň, şonu daje şo videosunda da maýça büzmeýinden men zat diýip, şondan soň Milli Howpsuzlyk güýçleri ejesinden maýalar, ejesine maýdaýyn adyny Mamedowa Täzegül Orazgelgiýewna 63-nji ýylda doğulan. Olam ejesi de häzirki wagtda şo büzmeýinde ýaşaýar. Onsoň hem ejesi hem özüni Milli Howpsuzlyk güýçleri alyp häzirki güne çenli tutýar iýbelenok.
Diýip aktivist aýtdy. Ol özlerini Duşemow'un doğanları bilen ara gatnaşyk saklaýanlygyny, ýöne onuň henize mazatlygy goý berilmeýändigini gurrun berdi. Galiberti de Duşemow'un tutsak edilmegi Türkmenistanyň demokratik saýlaw atly siýasy hereketiň lideri Murat Gurbanow'un 15-nji ýylyna Azatlyk radiosyna interwiu bermeginden bir gün soňa gabat gelýär. Şol bir wagtyň özünde aktivist Türkmenistanyň hökümetine garşy daşary ýurtlarda barha ýokurlanýan nägileliklerini we protest çäreleriniň fonuny güýç edareleri tarapyndan saklany. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň dürli pikirliligini hem de söz azatlygynyň berk depelenýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosy türkmen aktivistiniň saklanmagy boýunça Türkmenistan'ın kanun koruyucu idarelerinden komentariye alıp bilmedi.